Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
En la Evangelio lau Sancta Luco, capitolo 12, verso i 32 gis 40. En tiu tempo Jesuo diris al siei discipuloi, vendu viain posedagioin, cae donu cion al malriciuloi, collectu riciagioin ciui ne consumigas, tresoron certan en la cielo. La ricezzo lau Jesuo starigas la homon en la plei minazzanta dangero, ne conscii pri la alveno de Jesuo, ne percepti la lastan vocon de Dio, ne possedi absolutan liberezzon de coro, nec la energioin, ciui necessas, por plene accepti la regnon de Dio. Pro tio Jesuo petas al tiui, ciui volas accepti la regnon de Dio, cae sequi lin, fordoni, sia in havajoin, cae farigi malriciai. La celatoi de la donazoi estas la malriciuloi. La libera cae sempaga donazo, estas la signo de shangio de irado, gi estas la signo de la alveno de la regno, quiu estas cunulezzo de la homoi inter si, cae cun Dio. Nur la homo quiu capablas fordoni sen page, sen duboi, povas vere ami. Bonan vesperon, caregai gefratoi, cae bonan ausculton de nia programo en Esperanto. En etoso el granda cortuscio ocasis vendrede matene en la catedralo de nia signorino en Pariso la funebra rito por cardinalo Jean-Marie Lustiger, emerita chef episcopo de la urbo, mortinta antau unu semaino, octec iaragia, post longa malsano. La rito ocasis en du partoi. Unue sur la stuparego de la catedralo oni memorigis la originon de cardinalo Lustiger, quies familio estis hebrea, per la legado de psalmo 113, cae per la tradizia hebrea pregio por la mortintoi. Cardinalo Paul Poupart gvidis poste, interne de la catedralo, la celebron della funebra rito en nome della Papo, quies messagion oni legis. Benedicto la dexesa definis la forpasintan cardinalon Lustiger, granda figuro della Ecclesio, respectata de ciui. Li clopodis pli firmigi la credon, cae evoluigi la missi istan sindevigon della fideluloi, accelante ancau firman educon de pastroi cae laicoi. Fidela Iesia Origino, finis la Papo, cardinalo Lustiger signife contribuis alla frata dialogo inter cristanoi cae hebreoi. Romo en Suda Asio estigis crisa situazio pro la manco de trinkebla aquo post la inundegoi ciui trafis quelcain landoin. Temas pri la plei acai inundegoi della lastai tridec iaroi. Necessas nutrajoi, trinkebla aquo cae medicamentoi por assisti pli ol 15 milionoin da personoi ciui besonas helpoin. Ien la urgia alvoco lancita della mondo organizagio por la sano cae de UNICEF, la fonduso de unuiginta inazio por la infanaro. La Itala Cattolica Ecclesio disponigis 1 milionon da euroi por alfronti la basa in besonoin. Lau unuiginta in azioi, post 3 monatoi da monsona i pluvoi, Hindio restas la plei trafita lando, cun 12 milionoi da sen heimigitoi, cae almeno 1200 victimoi nur en junio. En Vietnamio mortis almeno 65 personoi, cae 270.000 restis sen trinkebla aquo cae nutrajoi. En Nepalo aldonigis la problemo della terfaloi causitai della pluvegoi. La inundegoi contaminazias la putoin de trinkebla aquo, cun la risco che disvastigiu colerao, disenterio cae hepatito. Oni prognosas bedaurinde la dauron della monsonai pluvoi, dum plurai pliai semainoi. Nairobi. La besono ricevi petrolon en orienta Africo povus cresci 600% ene della iaro 2030. Tion declaras esploro pri energia planado realigita della Instituto de Kenio por publicai politicoi cae esploroi. Laula rapporto, la besono ricevi petrolon en la orientai regionoi de Africo crescos ene de 20 iaroi e la nunai 2 milionoi da cubai metroi gis 14 milionoi. a parte Kenio, per sia economia cresco, egale al 6,4% iare, estas la Africa stato quiu plei multe besonos petrolon. La esploro substrecas la gravezon al preni, subtena in strategioin cae reglamentadon, por alfronti la crescon della preso de petrolo, cae por pristudi la efficoin de tia grandega cresco de consumado sur la natur medio. Madrido, ie 1400 lumo iaroi, en la constellatio de Herculo, estas gasa giganta agio, granda dudec oble pli ol latero, cae iu, lau astronomoi, estas la plei vasta planedo de la universo. Tiu planedo, quies provisora nomo estas to, ro, e, so, strecheto, quar, havas diametron 1,7 foioin pli grandan ol tiu de Jupitero, consistanta cefe el hidrogeno, tiu malcovrita planedo havas surfazan temperaturon de 2300 Celsiusai gradoi. La malcovro estas fructo de internazia cun laboro de Observatorio Lowell, Monto Palomar, cae de la Hispana Telescopio de Insuloi Canarioi. Berno, la invado de la angla lingvo en la comerzai reclamadoi en Svislando estis studo obiecto de esploro realigita de la Instituto pri socialai analisoi de Baselo, quiu evidentigis kiel la uso de la angla plei ofte igas sen efica la reclamadon, almenau en Svislando, char la publico ne comprenas au ec miscomprenas la messagion. En ciu lingua regiono de Svislando, la angla lingvo regas en ciu reclamado, scribis hierau informagenteio Swiss Info, quies nomo cetere estas en la angla. Ecce la stato ne successas resisti. La svisa monera stampeio estis renomita Swiss Mint, cae la confederazia polizza buro Fedpol. La stazidomoi farigis Rail Cities, cae en la post officeioi, por sendi prioritatan leteron, oni devas peti servon post pac priority. Sed la resulto de COC conducas al mistrafo de la celo. La esploristoi della Basela Instituto interviuis 701 personoin della German lingua Svislando, pri la maniero lau quiu ili comprenas la angla lingua in sloganoin de plurai svisai firmaoi. La resultoi estas netai, quelca in sloganoin comprenis nur unu persono, el quin. Hans Rudi Hertig, estro della Esplor Instituto, declaris, en la globalisita mercato, la uso della angla lingvo ebligas doni pli modernan cae internazian bildon della firmao. Estas vere che la angla pli cae pli eniras la ciutagan parol manieron, sed la faculoi de mercat esploroi cae de reclamado cun iom da arrogantezzo opinias che ciui comprenas gin. Sed, concludis la estro della Esplor Instituto de Baselo, tute ne estas tiel, kiel pruvis nia esploro. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Bon volu riasculti nin venontain mercredon cae jaudon. Ne ocasos male ol annunzite la extervizza el sendo marde la decvarana de Augusto. Mercrede vi povos ausculti nin per ambau Europai retoi de Radio Vaticana. Dum tiu el sendo, ni surondigos mediton pri la cielen preno de Maria, cae biografion pri Sancta Maximiliano Kolbe, cun patrono della cattolica e esperantistoi. Carlo Sarandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.